Kolēģi, labdien! Pulkstens 13:45 minūtes. Šodien mums ir sasaukta ārkārtas pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēda. Darba kārtībā viens jautājums. Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu. Tātad ir programma par 2022. Gada un 2024. Gada. Pielikums numur 1 un otrā programma ir 23. Gads un 20, līdz 25. Gadam. Pielikums numur 2. Un attiecīgi nākošajā gadā atkal būs programma. Tas ir saistīts ar to, ka agrāk mēs apstiprinājām šīs programmas tikai saimnieciskajā un attīstības komisijā un attiecīgi pie izpildu direktora. Bet tagad vajag apstiprināt ar domes lēmumu. Līdz ar to šeit tās programmas ir ieliktas, un ko es varu pateikt, kas ir jauns, kas sakarā ar to, ka Latvijā bruka tilti uzņēmās atbildību un programmu izstrādāt valsts kontrole, un attiecīgi mēs tajā piedalījāmies un iesniedzām visus mūsu pasākumus, kas ir nepieciešams pie tiltu uzraudzības. Tātad mūsu pilsētas pašvaldības teritorija 11 tilti un 8 caurtekas. Un līdz ar to pēc tās programmas, ko mēs iesniedzām valsts kontrolē, mums ir sastādīts tas grafiks, kā mēs viņus apsekojam un kas viņus apseko. Un attiecīgi pēc tiem apsekojums ir ieteikts, kādus tiltus un pēc kādām programmām labot un remontēt. Lūk. Tātad pielikumā viss ir, ja ir kaut kādi jautājumi, tad var uzdot, un es vienīgi varu piebilst, ka 22. Gada programma, kas te ir, tā ir visa izpildīta. Attiecīgi jūs redzat, kādas te naudas ir iedalītas uz projektu uzraudzību, autoru uzraudzību, ieturētās maksas par projektiem, attiecīgi par tām ielām, kuras būvētas par kredītiem mūsu ieguldījums ir no ceļu fonda, nevis no pašvaldības budžeta, un no punkta 19 līdz punktam 45, tās ir ielas, kas pēc fakta tika atremontētas 2022. Gadā ar visiem izcenojumiem, ar visiem garumiem.
Pilātāv, kungs, lūdzu.
Aiva, pastāstiet, lūdzu, par Jelgavas ielu. Kas tur mēs gribam parprojektēt no Puškina ielas līdz Bauskas ielai?
Jā, tur tas ir saistīts ar to, ka mēs gribam lietus ūdens kanalizāciju pamainīt, jo tajā vietā tā caurteka ir par maza diametra, un attiecīgi to visu ir jāremontē. Kā tas izdosies un kad tas izdosies, man grūti pateikt, jo tas ir diezgan sarežģīti, bet visi jūs zinat, ka no 18. Novembra ielas pa Jelgavas ielu iet tas kolektors līdz Jātnieku ielai, un to, ko mēs visu remontējam, Miera ielu, pieņemsim Jātnieku ielu, visas tās ielas, visu to ielu lietus kanalizācija iet šajā kolektorā. Un attiecīgi, kad ir lieti, tad viss mums pārpildās, un tā pudeles kakliņš atrodas tieši zem 18. Novembra ielas.
Jā, labi. Piektais punkts Kastaņu iela. Varbūt no sākuma izbūvēt Ventspils ielu no Jātnieku līdz Viški.
Varbūt, bet tur tāda iebrauktuve no Viški ielas, kur ļoti daudz ir lūgumu, sūdzību, ka vismaz vienu iebrauktuvi jūs mums iztaisiet, lai būtu priekš Kastaņu ielas un tās nākošās ielas. Lūk. Jo mēs tajā tā saucamā atbāzes teritorijā kādreiz tikām izstrādājuši jau tehnisko projektu gan uz lietus kanalizācija, asfaltēšana, apgaismojums ir, visas komunikācijas ir, ar tās iebrauktuves no Viški ielas nav. Un pēc tiem lūgumiem mēs, kā saka, nolēmām vismaz to izprojektē.
11. Punkts Smiltenes un Kandavas ielu satiksmes pārvada ar 57 izbūvē. Mēs nevaram šos līdzekļus paredzēt pēc kredīta līdzekļiem?
To es nevaru atbildēt, vārdsakot. Tur ir kredīta līdzekļi, kā tāda ir, bet līdzfinansējums ir mūsu, ko mēs samaksājam. Un uz nākošo gadu, lai šo pabeigt, lai šogad to projektu pabeigt, mēs vienkārši ielikam naudu no ceļu fonda.
Nē, nu, varbūt uz doto momentu, pat cik sākas jaunais gads, gatavot dokumentus uz kredītu, lai nesaldētu pusmiljonu uz papīriem.
Tātad mēs to visu iesniedzam arī finanšu nodaļā, bet nekādi kredīti mums pagaidām neplānojas, un līdz ar to, tā kā viņi pabeidz to projektēšu šogad, mēs to summu ielikām tur. Varbūt kaut kādas izmaiņas arī radīsies, varbūt kaut kādu grafiku, vēl ar kaut ko, bet viņi tagad cītīgi strādā, iesniedza mums jau savu grafiku projektēšanas un ekspertīzes, un līdz marta beigām viņiem jau jāpabeidz tas viss.
Nu, pēc šī plāna sanāk, ka mēs nevienu avarijas ielu neremontējam.
Remontējam.
Kādu?
241 tūkstotis mums iet uz tiem apjomiem, kas tātad mēs taisīsim iepirkumu, kas ir palikuši pāri.
243 tūkstoši?
Jā. Un attiecīgi tie 400 ir palikuši no pagājušā gada līguma, un tas ir pārējos līgums. Un attiecīgi sanāk, ka 600 tūkstošiem mums būs uz 240 būs iepirkums, a uz tiem pārējiem jau ir iepirkums, un mēs iedosim viņiem vienkārši pavasarī, kad mēs apsekosim ielas, kā programmā ir norādīts sarakstu ar ielā.
Bet uz tiem 410 tūkstošiem ir kaut kāds plāns?
Ir. Kaut kāds ir, bet viņš būs aktualizēts. Un attiecīgi mēs vēlreiz iesim uz saimnisko komiteju, bet uz domas sēdi jau neiesim.
Ja būs iespēja atsūtiet man uz e-pastu to provizorisko plānu.
Es paprasīšu Dvitriem, lai viņš atsūt.
Paldies.
Jā, labi, sakiet, lūdzu, nu skaidrs, ka mēs 22. Gadu, teiksim, jau faks, jā. Mēs viņu praktiski vienkārši apstiprinām.
Jā, bet 400 tūkstoši vēl paliek.
Nu jā, jebkurā gadījumā šie cipari, kas ir uz 23. 24. Gadu, viņi arī ir tikai provizoriski, taču jā. Nav taču iepirkumi vēl veikti.
Nav.
Un pēdējais jautājums, 23. Punkts, Grīva, Brjanska siela, ko nozīmē ieturējuma apmaksa?
Tātad, katrā projektā bija ieturējums, jau šī iela ir nodota, un mēs apmaksājam tikai ieturējam tos 5% no ceļu fonda.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Ko nākums, lūdzu?
Var teicu sapratu pēc šī plāna, 24. un 25. Gadā ielu uzturēšanā ir sūdi vagā. Izņemot tiltu, mums nekā...
Jā, foršs izteiciens. Varsakot, nu, uz to brīdi būs jau mums gatavs tehniskais projekts, ne uz to brīdi, bet šogad jau būs gatavs tehniskais projekts uz vienības ielu, un vienkārši mums jāparāda, ka mēs viņu 24. Gadā remontēsim un vienkārši taisīsim kapitālo remontu. Tas lai, vienkārši, lai valsts kontrolē redzētu, ka jā, jūs darīsiet, bet kādu programmu mēs tur piesaistīsim, vēl nav zināms. Protams, no visu atdot no ceļu fonda, tik un tā mums tās naudas nepietiek, jo tur vajag 4,5 miljoni, lai atremontētu, kapitāli atremontētu šo vienības tiltu. Tāda ir atbilde.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, debates. Debešu nav, tad aicu un atbalstīt. Kas būtu par? Paldies. Kažanās kundze, jūs esat komitējā vai neesat? Neesat, jā, tad visi vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Ar to arī komiteja ir slēgta. Paldies.